Baie welkom met die reis deur die boek Openbaring. Ons het met hoofstuk 10 begin, ons gaan 'n bietjie verder. So paar dae gelede was ek by 'n baie interessante plek in Egipte. Sy naam is El Ain El Sokhna. Dit beteken die fontein van die warm water. Ek het lank gesoek vir hierdie plek, want dit is die plek waar Israel deur die Rooi See is. Ellen White in haar boek Patriarch en profete beskryf die presiese plek en Flavius Josef is dieselfde. So ek het gaan kyk na die typografie en ek staan by die plek toe. Maar terwyl ek daar staan, dis wat ek altyd doen met archeologie, dan laat ek my gedagtes bietjie loop. Dit was die middag gewees, die son was besig om te sak en die Egiptenare was besig om aan te kom. Voor hulle was die see en langs hulle was 'n geweldige bergreeks. Baie skyfies daar geneem. Hulle kon niks doen nie. Absoluut niks. Al wat hulle gesien het, is probleme. Maar as hulle opgekyk het, so hulle gesien het hoe daai wolkkolom stadig besig was, want die son het gesak, om in 'n vuurkolom te verander. As hulle opgekyk het, so hulle moed geskep het. En ek en jy is ook voor Rooi See en berge. Kyk op na iets groters as jou probleem. Luister Loretta se gebed terwyl sy sing, Wys my u gesig.
Could I ever be the same when your touch of grace has made me what I am? Oh, I long for you to change me, to be more and more like you. Oh, how I need you, Lord. To know your grace. Show your face to me. Let me know you more. to set my eyes just for a moment on your
Kan julle nog onthou wat het ons in Daniël 10 studeer? Een fantastiese hoofstuk. Daar was een stryd tussen die magte van, kan julle onthou, goed en kwaad. En mag die Heere gee dat ons altyd aan sy kant van die geveg sal bly. Dikwels veg ons aan die verkeerde kant. Mag hy ons help, vir jou en my, om aan die regte kant te veg. Daniël 10 vers 11 sê, en hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur, en terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewend gaan staan. Toe sê hy vir my, sê bewend, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, hierdie is iets wat gedurig deur in die Bybel voorkom. Want die Here weet hoe bang is ons. Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, baie belangrike gesindheid wat ons moet openbaar, is jou woorde gehoor en om jou ontwil het ek gekom. Dis natuurlik Gabriël wat hier praat. Wat een groot eer het die majesteit van die hemel op Daniël uitgestort. En hy wil het op ons ook uitstort. Hy kry die versekering dat sy gebed verhoor is. En antwoord op sy gebed is Gabriël gestuur om die hart van die koning van Persië aan te raak. Soos jy vir iemand bid, stuur een engel om daai persoon sy hart aan te raak. Jou gebede raak nie iewers in die kosmos verlore nie. Dit is wat die boek Daniël vir ons leer. The monarch had resisted, dit is nou Kores, the impressions of the Spirit of God during the 3 weeks while Daniël was fasting and praying. Daniël het gebid vir die Israeliete wat gesukkel het om die tempel te bou en Kores moes iets gedoen het, maar hy doen niks nie. Die duivel probeer om verhoed. But heaven's prince, het is nadat Gabriël lang met Kores gewerk het, 21 dae. But heaven's prince, the archangel Michael, dit is Jesus, was sent to turn the heart of the stubborn king to take some decided action to answer the prayer of Daniel. Dit is wonderlik. Een engel pleit, as ons bid met die persoon, as dit nie help nie, dan kom Michael self, Jesus, om die bose macht te verdryf. Hou aan bid. Doen hy moeite as ons bid? Hierdie hoofstuk het vir my die gordyn oopgetrek oor die diepte van die theologie van ons gebede en hoe engele en Christus self met harte van mense werk. Wat 'n bemoedigende gedagte. Jesus werk persoonlik saam met sy magtigste engel, dit is Gabriël, om die duivel te weerstaan en koning Kores te beïndruk om sy kinders te verlos. Vers 13. Maar die vors van die koninkryk van Persie het 21 dae lang teenoor my gestaan en kyk, dit sê Gabriël nou, Michael, dit beteken hy wat soos God is, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persie. Wat bedoel Gabriël met die woorde teenoor my gestaan? Gabriël werk hier met Kores en ook die bose geeste wat hom negatief beïnvloed het. Wat beteken hierdie uitdrukking? Die nuwe vertaling praat van terughou. King James withstood. Good news opposed. NIB, New English Bible, sê resist it. So watter afleiding kan jy maak? Wat gaan hier aan? Hier is 'n geweldige stryd wat woed. Dit wat ook hier gebeur, mikrokonflik van 'n kosmiese konflik. The prophet provides a glimpse of the mighty struggle going on between the forces of good and the forces of evil. The question may be asked, why did the Lord allow the powers of evil to struggle for control of Cyrus's mind for 21 days while Daniel continued in mourning and supplication? Hoekom laat die Here toe dat gebeure nie beantwoord word nie? This question must be answered with the truth in mind that these events have to be understood in the light of the broader and deeper purpose of the plan of redemption, which was to vindicate the character of God before the universe. Wat beteken dit? Ons beweeg hier van type na antitype. Wat hier gebeur het, gaan op 'n groter skaal uiteindelik teen die einde van tyd gebeur. God se optrede teenoor Satan se rebellie sou uiteindelik aan die kruis voor die heelal geregverdig word. Die manier wat hy met mense werk, vyande, selfs met Satan. Yet Satan was not then destroyed at the death of Christ. The angels did not even then understand all that was involved in the great controversy. The principles at stake were to be more fully revealed. Toe Jesus gesterf het, kon Satan nog nie verwoes word nie. By die wederkoms gaat hy ook nog nie verwoes word nie. Want al die feite moet geopenbaar word. Eers aan die einde van die 1000 jaar, as die nuwe Jerusalem neerdaal, en panoramies die hele verlossingsplan voor die gereddes binnen die stad en die ongereddes buiten kan die stad afspeel, eers dan gaan elke knie buig en herken, God is reg, inkluis die duivel en sy engele, en dan word die vernietiging geïmplementeer. He allows Satan a degree of freedom. Dis interessant. While through his spirit and his angels he pleads with men to resist evil and follow the right. So hy pleit met mense, sondaars, en hy laat toe dat die duivel 'n mate van vryheid hê. Anders te kan die duivel hom beskuldig en sê, maar jy is onregverdig. God demonstreer aan die heelal dat hy nie die tiran is wat die duivel voorgee nie. Hy is 'n God van liefde en hy respekteer jou keuse. Laat jou hom toe om jou van sy oneindige groot liefde te oortuig. Eers as jy daai liefde vir jou besef, word baie dinge vir jou duidelik. Dit was vir hierdie rede dat Daniel se gebed nie dadelik verhoor is nie. Kan jy nou beter verstaan waarom sommige gebede nie vinnig beantwoord word nie? Daniel trek die gordyn oop en ons kry nuwe insigte, nuwe dimensies in gebed. God, wat sê jy daarin sit, dwing nie iemand om tot bekering te kom nie. Hy klop. Terwyl ons bid, pleit hy met die mens vir wie ons bid. Ek ken 'n tannie wat 27 jaar vir die oom gebid het. Hy het sy hart verhard. Uiteindelik sy gebed beantwoord. Moenie ophou bid vir iemand nie. Die antwoord sou eers kom wanneer Kores uit vrye wil gekies het vir dit wat reg is. En hier word die filosofie van ware, hier word die ware filosofie van die geskiedenis en van gebed geopenbaar. Hier is 'n baie belangrike konsep. God het 'n einddoel wat bereik moet word. Deur sy gees werk hy op die harte van mense om daardie doel te bereik. Wat dink jy is sy doel met jou lewe? Het jy al uitgevind? Vra my 'n bietjie. Maar die weg wat die individu inslaan is geheel en al sy eie keuse. God interfeer nooit met ons keuse nie. Hy pleit, maar hy dwing nie. Wat was Lot se vrou se keuse? Wat was die gevolge van haar keuse? As jy langs die dooie see ry, is daar so 'n pilaar en hulle sê dit is Lot se vrou. Tuurlik sommer maar net tradisie. Maar sy het in 'n soutpilaar verander. Wat is jou keuse? Moet tog nie in 'n soutpilaar verander deur 'n verkeerde keuse nie. Wat gaan die gevolge van jou keuse wees? Elke besluit, elke keuse het konsekwensies. Waaraan kan ons die loop van die geskiedenis toeskryf? Geskiedkundige gebeure is die gevolg van bonatuurlike werktuie as ook die mens se vrye keuse. Die finale resultaat is egter God se prerogatief. In hoofstuk 10 word die sluier tussen die hemel en die aarde gelig en nêrens elders word die stryd tussen lig en duisternis so duidelik geopenbaar nie. So belangrik het ons hierdie boek studeer, teks vir teks, en hierdie pragtige waarhede ontdek. Ek nooi jou so 'n bietjie meer tyd in die boek Daniël te spandeer. Vers 13. Dit is Gabriël wat praat, maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. Hy praat met Kores, hy werk met Kores, want engele is uitgestuur, Hebreërs 1 vers 14, terwille van die wat die saligheid beerwe. Engele werk net soos die Heilige Gees om harte te beïnvloed. Ek lees weer, maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, Jesus, een van die vernaamste vorste het gekom om my te help en ek het daar oorgebly by die konings van Persie. Waar vind ons die tekste wat sê dat Michael Jesus is? Die Hebreeu sê dit is so, maar kom ons kyk ook na 'n paar tekste. Wat sien jy? Klomp Hebreeuse skrif, hier begin jy van regs na links te lees. Hebreeus beteken die woord Michael, hy wat soos God is. En daar is net een wat soos God is. Hy word hier as een van die vernaamste vorste beskryf, Hebreeus Sarim vir vors. In hoofstuk 12 vers 1 word Michael as beskermer van God se eindtyd volk voorgestel. Wanneer dit moeilik gaan word, gaan hy ons beskerm. Judas 9, toe Michael, die aartsengel, met die duivel in woordestryd oor die liggaam van Moses was, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. So hier vind ons Michael, hy is by die liggaam, by die graf van Moses, en hy wil opwek. Maar iemand sê, nee, dit is my eiendom. So wie alleen kan die dode opwek? Net God, net Christus. So Michael, wat dode opwek, is Christus en sy Godheid. Verwys Paulus ook na die aartsengel as Jesus wat selfs dooi is opwek? 1 Tessalonsense 4 vers 16, van die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So die aartsengel, die Here, basuin van God, opstanding, alles vertel ons wie Michael is. Dis Jesus. Is daar nog tekste wat verklaar dat 'n goddelike stem dooies uit die graf te gaan roep? Ja, Johannes 5, 28 en 29. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Ek dink dit gaan wonderlik wees. En sal uitgaan en raai bietjie stof. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. God alleen kan mense opwek. Die naam Michael verskyn net in die volgende apokaliptiese boeke. Dit is Daniël, Judas en Openbaring. In hierdie verse is Michael in 'n direkte konflik met Satan. Jesus het verskillende name onder verskillende omstandighede. En wanneer Michael genoem word, weet jy, die duivel is ook daar. Hy konfronteer hom. Die naam in Hebreeus, wie is soos God, impliseer 'n onmiddellike uitdaging. Kom ons leer meer aangaande die oorlog van Daniël 10. Wat wil Satan baie graag doen? En wat wil sy volgelinge baie graag doen? Jesaja 14:14 sê hy wil hom gelykstel met die Allerhoogste. Dit beteken hy is 'n Michael, of hy streef om 'n Michael te word. En toe ek digters uit die laalande gelees het in Afrikaans Nederlands 3 van daai digters, een van hulle Ogorter sê ek ben nie in God in dieps van my gemoed. Die mens wil God wees, New Age. Die naam Michael wat vir Jesus gebruik word is die gepaste naam om God se karakter te verdedig en die duiwelse aansprake op Godheid te weerlê. Baie belangrike naam. Vers 13, maar die vors van die koninkryk van Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, sê Gabriel, en kyk, Michael, hy praat met Daniël. Een van die vernaamste vorste het gekom om my te help en ek, Gabriel, het daar oorgebly by die konings van Perse. As jy vir iemand bid, bly die engel wat jou gebed probeer verhoor by daai persoon. So wat word met oorgebly bedoel? Wat 'n gedagte. Michael het vir Gabriel in sy stryd teen die koning van Perse kom help. As ons bid, is al die mag van die hemel beskikbaar vir die redding van siele. Ons sal nooit besef watter krag gebed het nie. Nie in ons nie, maar in hom aan wie ons die gebed rig. Dank die Here daarvoor. With the entrance into the contest of Michael, the Son of God, the powers of heaven gained the victory, and the evil one was forced to retreat. Oor is prachtig. Die duivel werk hier met kores. Gabriel probeer alles. Want die duivel wil soos God wees, die valse Michael. Toe kom die ware Michael. Hy verdryf hom. Hou aan bid. As used by the angel in the present passage, it could mean that with the coming of Michael, the evil angel was forced to leave, and God's angel was left remaining there beside the kings of Persia. The victory was finally gained. The forces of the enemy were held in check. Moenie ophou bid vir mense vir wie jy omgee nie. Hier langs die Tigris rivier dink ek aan die eindtyd boodskap wat Gabriel aan Daniël en aan ons gebring het. Dis hier wat Daniël die visioen gehad het. Vers 14. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val. Met ander woorde, praat met ons. Want die gesig sien nog op die verre toekoms. 2500 jaar gelede het Daniël hierdie visioen gesien. En nou is dit van pas vir jou en my wat in hierdie tyd leef. Wat sy reaksie het hierdie woorde op Daniël gehad? Hy luister na Gabriel. Hoe is hy geaffekteer? Vers 15, en terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai en stom geword. Wat gaan jy maak as hierdie ding aan jou geopenbaar word? Daniël het stom geword. Die profeet sien ons dag en hy word stom. Dit is belangrik om te weet wat hy gesien het. Nee, nog verder. Hy sien wat heel aan die einde van die planeet se geskiedenis gaan gebeur. die epiloog, die slot. Vers 16. En kyk, een wat soos 'n mens gelyk het, het my lippe aangeraak. Dat mens dink aan Jesaja. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek en aan hom wat teenoor my staan gesê, my Heer, deur die gesig het krampe my oorval en ek het geen krag oorgehou nie. Die hemel praat met Daniel en hy is kragteloos. Hy raak kragteloos. Gabriel het sy glorie in die gedaante van 'n mens verskyn toe na Daniel toe gekom het. Waarom? Die glorie sou hom verwoes het. Dink jy 'n profeet het 'n maklike taak? Nee, as jy die ondervinding van Daniel lees nie. Deur goddelike krag het hy hierdie man van integriteit en geloof versterk, sodat hy die boodskap van God kon hoor. Om God se boodskap te hoor, het ons ekstra krag nodig. Vers 17, en hoe kan so 'n geringe knegg van my Heer, met so 'n Heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie. En hier is iets interessants, en geen asem het in my oorgebly nie. Hy het opgehou asemhaal. Wat 'n belangrike toets vir 'n ware profeet. Wat is een van die fisiese toetse van 'n profeet? 'N ware profeet, hy haal nie asem uit. Hy haal nie asem nie. Wat ook 'n wonderwerk is, want jy kan nie sonder suurstof leef nie. Onder inspirasie haal hy geen asem in. Dit is net natuurlik onder as inspirasie. Nou watter gesindheid sal 'n ware profeet openbaar? Soos iemand sê hy is 'n profeet en hy profeteer, toets is, hy mag nie asemhaal nie. Soos man nie die Bybel glo, kan ons baie misleidings uitkanselleer. Watter gesindheid sal 'n ware profeet openbaar? Kom ons kyk nou Daniel. When the Spirit of Christ stirs the heart with its marvelous awakening power, there is a sense of deficiency in the soul. Die mens voel sy ontoereikendheid, sy swakheid, sy tekortkominge, that leads to contrition, contrition of mind, and humiliation of self, rather than proud boasting of what has been acquired. Dis mooi. Dit is hoe 'n ware profeet optree. Toets die profete, sê die Bybel. When Daniel beheld the glory and majesty surrounding the heavenly messenger that was sent unto him, he exclaimed as he described the wonderful scene, therefore I was left alone and saw this great vision and there remained no strength in me. As ons God se almag en glorie sien, raak ons magteloos, kragteloos en ons besef ons gevallenheid. Wat gebeur toe die eindtyd gebeure sien? Ons dag, dis wat ons gelees het. The soul that is thus touched will never wrap itself about with self-righteousness or a pretentious garb of holiness, but will hate its selfishness, abhor its self-love, and will seek through Christ's righteousness for that purity of heart, reinheid van hart, which is in harmony with the law of God and the character of Christ. Die wet van die Here, sy heilige kode. Is daar mense wat daarop aanspraak maak dat hulle profete is? Ek dink hulle word al hoe meer. Hoe weet ons of hulle reg is? Net die Bybel het die antwoord. He will then reflect, sogenaamde profeet, the character of Christ, the hope of glory. It will be the greatest mystery to him that Jesus should have made so great a sacrifice to redeem him. Om te dink hy het jou kom verlos. Daai nederigheid, onwaardigheid. Dit is 'n kenmerk van die ware profeet en die ware kind van die Here. Vers 18 en 19. Tot een wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en my versterk en gesê, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou. Dis mooi, pleks van vrees, vrede. Wees sterk, ja sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want u het my versterk. Swakheid, versterking, en dan eers kan Daniel sê, met die krag wat u gegee het, kan ek nou luister, praat nou maar met my. Is hierdie boodskap ook vir jou en my baie beslis. Vers 20 toe sê, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Hier is 'n interessante kronologie. Perse, Grieke. Gabriel verwys na nog konflik tussen hom en die vors van Griekeland. Die engel is betrokke by die wêreldleiers. Dit is wat hierdie hoofstuk vir ons sê. Esra 4 vertel van ons dat die stryd nog lank na Daniel se visioen aangehou het. Die Samaritaanse teenstand was baie erg teen die Jode wat die tempelbou herbou het. The forces of the enemy were held in check all the days of Cyrus and all the days of his son Cambyses, who reigned about 7.5 years. God se gebede, ons gebede vir God, hou lank. Wie is die vors van Griekeland wat sou kom? Nou moet ons teruggaan en kyk wat leer Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, vir ons aangaande die Grieke, die volgende koninkryk. Hy word in verskillende beelde voorstel, Daniel 2 is hy koper, Daniel 7 is hy 'n luiperd met 4 vlerke, en dan Daniel 8 is dit 'n eenhoring wat 4 word, horing word afgebreek, prachtig, maar die hele boek help ons om die laaste paar hoofstukke baie beter te verstaan. Hier by Persepolis, langs my dogtertjie, ek het net een ou dogtertjie, hou elkaar styf vas, terwyl ons praat oor die groot geskiedenis. En hier dink ek baie diep. The angel had told Daniel that he was returning to continue the struggle with the powers of darkness that contended for the control of the mind of the king of Persia. Then he looked further toward the future and indicated that when he finally would withdraw from the struggle, as Gabriel gaan ophou om die bose te weerstaan by die konings van Persie, wat gaan gebeur? A revolution would ensue in world affairs. As long as God's angel held at bay the evil forces seeking to dominate the Persian government, that empire stood. Solank die konings van Persie toegelaat dat engele hulle help om die bose te weerstaan en die magtige Persiese ryk bly bestaan. Wat 'n gelooflike openbaring. En dit help ons om die huidige politieke landskap beter te verstaan. But when divine influence was withdrawn, luister hier, and the control of the leaders of the nation was left entirely to the powers of darkness, ruin for the empire quickly followed. Het julle die impak van hierdie sitaat begryp? Wie gaan die volgende wêreldheersers wees? Met betrekking tot die boek Daniel waarvan ons nou lees. Ons kyk hier na die verwoesting van Persepolis, 'n pragtstad wat deur Alexander die Grote verwoes is. Led by Alexander, the armies of Greece swept over the world and quickly extinguished the Persian Empire. Tragies. Ek het lank gestaan en kyk na hierdie pragtig relief kuns by Persepolis. Dit wat jy hier sien is verowere volkere wat die eerste week van lente gekom het om geskenke aan die Persiese konings te bring. The truth stated by the angel in this verse throws light on the revelation that follows. The ensuing prophecy, a record of war upon war, assumes greater meaning when understood in the light of what the angel has here observed. Hier is 'n standbeeld, en as jy lief is museums, so jy weet wie is hierdie man. Hy is in 'n hele paar museums. Is Alexander die Grote. Vers 20 sê, ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse. En as ek heen gegaan het, dan kom die vors van Griekeland. So Gabriel was ook by Alexander die Grote. En is wonderlik op 'n keer, toe hy afgekom het met sy veroverings, wou hy Jerusalem verwoes. En die hoofpriester het die poorte oopgegooi, dat na Alexander die Grote gekom en gesê, dit is wat die profeet Daniel van u sê. En die geskiedskrywer sê, hy het net daar omgedraai en hy is verby Jerusalem. Gabriel het met hom gepraat. Gabriel praat ook met die wêreldheersers vandag. As hulle luister, staan hulle koninkryke. As hulle rebels raak, val hulle in mekaar. While men struggle with one another for earthly power, behind the scenes and hidden from human eyes, an even greater struggle is going on, of which the ebb and flow of earthly affairs is a reflection. Waarvan is die aardse konflik 'n weerkaatsing? Van die kosmiese konflik tussen goed en kwaad, tussen twee mega-aile, Jesus en Lucifer. Hierdie stryd gaan gelukkig binnekort beëindig word. In the annals of human history, the growth of nations, the rise and fall of empires, appear as dependent upon the will and prowess of man. The shaping of events seems to a great degree to be determined by his power, ambition, or caprice. But in the word of God, the curtain is drawn aside, and we behold behind, above, and through all the play and counterplay of human interests and power and passions, the agencies of the all-merciful one, silently, patiently working out the counsels of his own will. Klassieke sitate, wat vir ons die gordyn ooptrek. En ons kan die politieke konflik 'n bietjie beter verstaan. As God's people are shown to be preserved throughout their troubled history, recorded prophetically by Daniel, so it is sure that in that greater struggle, the legions of light will have the victory over the powers of darkness. Die Here het in die verlede gewen. Hy gaan nou wen en ook in die toekoms. Is dit nog nodig om die toekoms te vrees? 'N kennis van die profesieë verdryf die vrees. Vers 21. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. Mooi taal, né? En daar is nie een wat hom saam met my Gabriel dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Michael. Net een was sterker as Gabriel. Dit was Michael. Maak gebruik van Michael in jou stryd teen die versoekings van die duiwel. Die duiwel kan hom nie weerstaan nie. Uiteindelik verdryf hy die duiwel uit jou lewe. Jakobus sê ook, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. As jy 'n versoeking het, weerstaan hom in die naam van Jesus. Wat 'n ongelooflike stuk inligting. Is God in ons geskiedenis betrokke? Baie definitief. As Daniel's prayer is going forth, the angel Gabriel comes sweeping down from the heavenly courts to tell him that his petitions are heard and answered. This mighty angel has been commissioned to give him skill and understanding, to open before him the mysteries of future ages. Is ons nie gelukkig dat God die gordyn ooptrek in die boek Daniel en vir ons wys waar ons staan in die stroom van tyd nie? Thus, while earnestly seeking to know and understand the truth, Daniel was brought into communion with heaven's delegated messenger. In answer to his petition, Daniel received not only the light and truth which he and his people most needed, but a view of the great events of the future, even to the advent of the world's Redeemer. Daniel sien deur Gabriel se tussenkoms reg deur die geskiedenis tot by die heerlike dag wanneer God deur die blootes gaan kom sy kinders kom verlos. Those who claim to be sanctified, mens kry die super a-Christene, jy voel so verlore in hulle geselskap. Those who claim to be sanctified while they have no desire to search the scriptures or to wrestle with God in prayer for a clearer understanding of the Bible, know not what true sanctification is. As jy nie delf in die woord van God nie, en tyd maak vir die Bybel nie, dan ken jy nie ware heiligmaking nie. As jy die Bybel lees, maak hy skoon. Hy is die seep. Hy is die ou mou wat die vuilheid wegvat. Lees daai boek. Hy het krag in hom. Geen verskoning vir die verwaarlosing van Bybelstudie nie. Waarom het God dit goed gedink om die hemel vir Daniel oop te maak? Heaven was opened before him, but the high honors granted him were the result of humiliation and earnest seeking. As ek in nederigheid biddend God se wil vir my lewe in die Bybel soek, gaan ek dit kry. Hy gaan vir my pragtige waarhede oopmaak. Dis die handleiding hemel toe. Neem tyd met hierdie boek. All who believe with a heart, the word of God will hunger and thirst for a knowledge of his will. God is the author of truth. He enlightens the darkened understanding and gives to the human mind power to grasp and comprehend the truths which he has revealed. As jy eers aan die Bybel verslaaf is, stel jy niks anders belang nie. Want as God se geïnspireerde boek, lees hom asseblief. Neem tyd met hom en kyk wat se verskille aan jou lewe gaan kom. Ek was by hierdie interessante plek. Dit is Palmyra in Sirië, waar daar nou 'n bietjie probleme is. Waarna dink jy soek ons? Hier is 'n voorstelling van 'n gerub by die Beltempel van Palmyra. Ek het gaan kyk wat se argeologiese inligting ek kon gekry het. En hier het ek en my vriend by 'n gerub uitgekom wat 'n kunstenaar gemaak het. Wat leer die Bybel ons aangaande die engel Gabriël? Sy naam beteken man van God, of God het homself sterk geopenbaar. Wat is sy posisie in die hemel? Lukas 1:19, en die engel het geantwoord en sê vir hom, ek is Gabriël wat, waar staan hy? Voor God staan. Hy die plek van Lucifer gevat. En ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. Dit is natuurlik aan Elia, aan Elisabeth en aan Maria. Hy het aan Daniel verskyn en die skaap bokram visioen verduidelik. Engele verduidelik dinge aan 'n mens. Soos jy die Bybel lees, vra vir die Heilige Gees om jou te verlig, brein te verlig, en vra die Here om 'n engel te stuur om jou te help om die Bybel beter te verstaan. In hoofstuk 9 verduidelik hy aan Daniel die 70 week profesie. Weer een keer Gabriël. Hy kondig die geboorte van Johannes die Doper vir Zacharias aan. Hy verskyn aan Maria en kondig die geboorte van Jesus aan. Kyk net wat doen Gabriël alles. Dink jy hy is 'n belangrike engel? God stuur die beste boodskapper om die toekoms aan ons te openbaar. Betroubaar. Kom ons maak seker dat ons Gabriël se goddelike boodskap reg verstaan en vir ewig gered sal word. Volgende keer die moeilikste hoofstuk in die boek Daniël. Mag die Here ons verstand verlig, terwyl ons met groot waarhede te maak het. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, ekskuus as ons nie besef het hoeveel krag daarin gebed is nie. Dat die engele stuur om met die mense te werk vir wie ons bid. En dat U in die persoon van Jesus self ook kom om die bose te verdryf. En ek bid U vir elkeen wat luister om meer te bid, sodat daar meer beantwoorde gebede sal wees. In Jesus naam. Amen.
All the years that I have wasted, looking only for myself, oh how I've needed you, I need